May sangal daw ide ni Jesus mangisursuro kadagiti adu atat tao may panggap iti pagaryan ti Dios adda ti maysa lalaki managan ni Nicodemo anak ang kenkuana. Daytoy a lalaki na tan-o ken maysa nga relihiyoso ipagarup na addan idi iti pagaryan ti Dios. Kayat na iti agadal kadagiti adupay a maadal na manipot iti bibig ni Hesukristo. Idi sumitnget na panakinita ni Jesus. Kinunana, Apo, amuming nga ti Dios imbaon na ka mangisuro kada kami. Ngem ti Dios, amuna nga ni Nicodemo saan pay nga dayto nagtipagaryan ti Dios. Makita na iti kaungan iti puso ti tao ni Jesus simungbat. Kinunana, malaksid no iti maysa tao saan amayanak iti espiritu ti Dios, saan amakaunag iti pamilya ti Dios. Ni Nicodemo, nasdaaw. Kasano iti panakayanak manen ti tao? Sinaludsod na, simungbat ni Jesus, di ka masdaaw. Ta iti anyaman a tao amayanak iti lasag, lasag. Ket iti anyaman a tao amayanak iti espiritu, espiritu. Masapol mo amayanak amabalbaliwan. Itaap panawen, adu dagiti tattao, akasla ni Nicodemo. Agaramid da, kadagiti naimbag. Agananad da, agaramid kadagiti ugali, iti relihiyon ngayon da. Didangam mo, nga ti pagaryan ti Diyos, kat maysa nga na espirituan nga banag. Iti ruangan iti pagaryan ti Diyos, iso da ito yung espirituan apodno. May maysa lang nga banag, iti siserek iti maysa iti familia, ngayon na. Iso da ita, panakaya na. May maysa matlaang nga banag, may maysa lang adalan, iti siserek iti familia ti Diyos. Iso da ita, panakaya na amabalbaliwan. Nusan tayo nga sumrek iti familia ti Diyos, adda tayo nga agnanaed iti kasipngatan. Ket numatay tayo, mapantayo iti lugar, ay iti Basol, Madusa. Iti Diyos ket nasantuan launay. Karurud na iti Basol, kabusor na iti Basol. No ti maysa tao ket mayanak a mabalbaliwan, daytoy met a tao, kabusor na iti Basol. Talikudan na dagiti dakes nga ugali na. Adda iti pagsasaw iti nasantuan a kasuratan, ti baboy anadigos agsubli iti lugnak. Sapay ng agsubli itilugnak, agsipod tatibaboy kayat na itilugnak. Isuday ta ti kasasad na. Kastamet iti may sanga tao, nga umawat ken Kristo Jesus may kan iti kasasad anasantuan, ket ruruden na penukabusor na iti basol. Kasano ang may kan iti tao iti kasasad ti Dios? Ni Jesus kunana, adtoy adak ngagtaktak dar iti ruangan ti pusuyo. Agtok-tok-tok. No sino iti aglukat iti ruangan, sumrekak kenkwana. Ti kayat nga sa uwan Nesus, iso daytoy, ruangan ti pusom. Ti Dios kunana, ti siya sino man nga umawat ken Kristo Jesus, maikkan iti panakabalin, nga maayaban nga anak ti Dios. Iso daytoy, iti mangisirken ka iti familia ti Dios. Daytoy, iti mangitad ken ka iti biyag nga agnanayon. Malaksid numayanak ka mabalbaliwan, saan ka nga makapan iti pagaryan ti Dios? Saan ka nga makapagnaad iti langit? Di ka patpatang kanan tapusom, na Jesus agtugtugtog ditarwangan ti pusom, awatam isuitan.